Нека носи кръста си всеки ден. Четем от Лука 9 глава 23 и 24 стих. Исус каза още и на всички: ако иска някой да дойде след мене, нека се отрече от себе си и нека носи кръста си всеки ден. И нека ме следва, защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби, а който изгуби живота си заради мене, той ще го спаси. Трябва да ви кажа, че тази седмица за първи път се замислих за това, че Исус Христос всъщност говори много често за кръста, на който Той всъщност умира, и Той говори за Него преди Неговото разпятие. Ние знаем, че когато Той говори за Своята смърт, Той говори предимно на Своите ученици, на своето тясно обкръжение от доверени хора, които Той е избрал, и че те не го разбират, когато Той им говори за кръста. Когато Той им казва, че Той самия ще бъде предаден и ще бъде убит, и че ще възкръсне след това, те някак си се смущават от това нещо, но не смеят да го питат много често и не го разбират. Всъщност, когато Петър го разбра, той се възпротиви. Нали? Каза: Господи, това не може да ти бъде, няма да ходиш в Йерусалим. Обаче Исус го нарече Сатана тогава. Нали? Каза: зад мене, Сатана. Защото не мислиш за Божието, за човешкото. И така Исус Христос говореше често за един кръст, който се носи. В 14 глава 27 стих казва: който не носи своя кръст и не върви след мене, не може да бъде мой ученик. Това носене на кръста, той го свързва директно с това да бъдеш последовател на Исус Христос. И аз за първи път придобих усещането, че когато Исус Христос говори на своята аудитория за носенето на кръста, това са били хора, които са разбирали за какво става дума. Той не е имал нужда да им пояснява какво означава това да носиш своя кръст. И според мен те са го разбирали доста по-директно, отколкото нас. Защото днеска християнина, когато чуе, че трябва да си носиш кръста, ние го разбираме като едно бреме. Нали така? Аз имам някакви трудности в живота, аз имам някакви неща, с които трябва да преодолея. Ние разбираме да носенето на кръста като една тежест в живота, която ние трябва просто да търпиме всеки ден, и че не можем да искаме от Бога да ни освободи от нея, ние трябва да си я носим. Когато мислим малко по-надалече по въпроса, казваме: всъщност аз по някой път сутрин мога да реша да не си нося кръста днеска, да не изпитвам никакви проблеми, да забравя за това, което всъщност трябва да правя. Но Исус Христос ми говори, че аз трябва да си нося кръста всеки ден и да го следвам. Но според мене, тези, които са слушали Исус Христос тогава, те не са влагали точно това значение в носенето на кръста. За тях носенето на кръста не е било някакви трудности в живота, които трябва да ги търпиш и трябва да ги преодоляваш. Някаква работа, която трябва да извършваш всеки ден. Кръста винаги е бил символ на смърт. В онова време, тогава, когато Исус Христос проповядва, кръста е символ на осъждане и на мъченическа смърт. Някой, който е осъден за престъпление, и той претърпява наказанието за своя грех, за своето престъпление. И когато той е говорил на своите слушатели за носене на кръста, той е говорил за умиране. За това, че ти носиш кръста си до Голгота, където те разпъват и където ти умираш. И ако ние днес се опитваме да четеме тези думи по този начин и ги сложим в контекста, в който той говори. Ето, например, Лука 9 глава 23-24 стих. В 24 стих той казва така, нали? Казва: който носи кръста си всеки ден. В 24 стих казва: защото който иска да спаси живота си. В 24 стих той свързва носенето на кръста с загубването на живота. Точно това, което всички, които са били около него, са го смятали абсолютно за буквалното значение на това да носиш кръста си. Да вдигнеш кръста си и да го занесеш означава да отидеш до там, където ще те убият. Който не носи своя кръст и не върви след мене. Да, може би те не са го разбирали защо той говори по този начин. Защо казва не върви след мене, защото аз нося своя кръст и аз го занасям на Голгота и там ме убива. И има една част, която може би се изплъзвала от значението на това, което той им говори. Но значението на кръста със сигурност те са го разбирали по-добре от нас. Със сигурност те са знаели, че става дума за смърт. И когато четем внимателно Словото, ще видим, че тази смърт апостолите много добре са я разбирали. Така, четеме Евангелието на апостол Павел към Колосяните, 3 глава. Стихове от 8 до 12. Но сега отхвърлете и вие всичко това. Гняв, ярост, злоба, хулене, срамотно поговорене с устата си. Не се лъжете един друг, понеже сте съблекли старе човек с делата му и сте се облекли в новия, който се подновява в познаването по образа на този, който го е създал. Искам да извада от този стих факта, че ти се подновяваш. Има едно нещо, което става всеки ден ново. Където не може да има грях и грък и юдеин, обрязан и необрязан, вярварин, скит, роб, свободен, но Христос е всичко във всичко. И тъй като Божи избрани, свети и възлюбени, облечете се с милосърдие, благо, смирение, кротост, дълготърпение. И така, има едно нещо, което се подновява в тебе всеки ден. И единият от начините, които Исус Христос иска ние да го разберем, и Павел го казва на това място, е стария човек трябва да умре. Стария човек, който има гняв, ярост, злоба, хули, говори срамотно с устата си, говори неприлични думи, той трябва да бъде съблечен, той трябва да бъде махнат. И трябва да се облече новия човек, който се подновява по образа на този, който го е създал, т.е. по образа на Бога. Стария трябва да умре, новия трябва да се роди всеки ден и казва облечете се с милосърдие, с благост, с смирение, с кротост и с дълготърпение. И така, всеки ден аз трябва да оставям стария човек, това, което е живо още в мене, което ще бъде унищожено тогава, когато Исус Христос дойде. И да преодолявам чрез Духа на Бога, да преодолявам, да го убивам и да възкръсвам всеки ден. Всеки ден умираш и всеки ден възкръсваш и се обличаш с това, което е по образа на този, който е създал новия човек. Нали? Ясно? Аз имам една борба, имам един кръст. И това е нещо, което ние така го разбираме и ние трябва точно така да го четем. Да внимаваме, че това нещо, за което говори Исус Христос, това носене на този кръст е свързано с това аз да не бъда стария човек, а да бъде новия човек. Има и друго значение, разбира се. Но това не бива да ни се изплъзва, защото това е нещо, което ние трябва да се бориме всеки ден с него. В 1 Коринтияни, 15 глава, 31 стих, Павел споменава това нещо. Споменава това, за което говори Исус Христос и казва: брате, с похвалата, с която се гордея за вас, в Христа Исуса, нашия Господ, аз всеки ден умирам. Всеки ден умирам, казва Павел. Той, всеки ден той пренебрегва себе си. Той изгубва своя си живот, изгубва това, което на него му се иска да прави. И тича, и се старае, и бърза да свърши това, което Господ иска от него. И той е един пример за нас, как някой може да промени тотално живота си и целият му живот да преминава в едно бързане да свърши колкото се може повече за Бога. Павел е пример за нас, за някой, който бърза, защото не знае още колко време му остава, да свърши колкото се може повече. Да, той имаше моменти, когато дори след като беше повярвал, се прибра в Тарс, трябваше Варнава да ходи да го вземе, да го и да го закара в църквата да му помага. Но тогава, когато Павел видя Божието дело, когато Господ започна да го употребява, когато каза на църквата, отделете ми Павел и Варнава за делото, което съм избрал, от този момент нататък той не се спря. Той не се спря. И той настояваше и увещаваше останалите също да имат това дразновение и да бързат да го направят това нещо. Това е нещо, за което говори Исус Христос в притчата за истинската лоза. Той казва, защото волята на Отца ми е да давате много плод. И Павел тази заповед той беше приел с цялото си сърце и той не се спря до края. Единствено оковите го спряха да тича и да гони, да свърши повече работа за Божията. Фактически той в посланието си пише как пише на римляните, че ще дойде при вас, ще ви вида, нали? Той минава от Палестина през Средиземно море, стига и до Рим и казва, и като дойда при вас, нали, ще продължа, защото трябва да отида до Испания. Испания тогава е била края на Вселената, нали? По-нататък от Испания не е имало. Това са били най-далечните заселени места, които те са познавали. И той казва, трябва да стигна до Испания, трябва да стигна до края на света, преди да свърши живота ми, за да мога да, преди да дойде Исус Христос. Това е Павел. Той наистина се загуби живота заради Бога. Наистина си го изгуби. Но неговата история е особена. Така, във второто послание към Коринтяните, четвъртата глава, същия този Павел на същите тези хора пише така. Това е второто послание на Коринтяните, четвърта глава, стихове от 7 до 20, до 15. И той казва така, ние имаме това съкровище. Имаме това съкровище в пръстни съдове, за да се види, че превъзходната сила е от Бога, а не от нас. Огнетявани сме от всякъде, но не сме отеснени. В недоумение сме, но не до отчаяние. Гонени сме, но не оставени. Повалени сме, но не погубени. Всякога носим на тялото си убиването на Господа Исус. И тук трябва да ви кажа, че в тези стихове Павел, той е уникален. Начинът по който той говори на вярващите и им говори за живота на вярващите, за това как ти служиш на Бога. Павел, той говори за смърт, за погребване. Той говори за водното кръщение като за погребване. Как ти се погребваш. Ти умираш заедно с Исус Христос, за да бъдеш възкресен заедно с Него. И това възкресение не става накрая. Ти днеска биваш възкресяван, заради това, че си съгласен да умреш заедно с Него. Защото ти отиваш при водата и кажеш, Господи, аз не искам вече моят живот да е за мене, искам моят живот да е за Тебе. И така, всякога носим на тялото си убиването на Господа Исус, за да се яви на тялото ни и живота на Исус. Защото ние живите, винаги сме предавани на смърт за Исуса. По това време, за което говори Павел, църквата е била гонена и християните са били извън закона и когато ти приемаш да станеш християнин, ти приемаш да бъдеш убит заради това нещо, когато дойде случай. Не, че те са излезали, са били гърдите и са чакали да ги арестуват, но те са знаели, че когато ги хванат и ги питат за вярата им, те ще свидетелстват. Духът ще свидетелства чрез тях, когато ги изправя пред синагоги и пред съдилища и след това ще им дойде края. Но тяхното свидетелство ще бъде завършено до края. Ако някой иска да дойде след мене, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки ден и нека ме следва. Нека е готов да бъде хванат и да бъде разпънат всеки ден и нека ме следва. Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби, а който изгуби живота си заради мене, ще го спаси. Искам да разбереме как са звучали тези думи за онези християни. Онази църква, която първите 3 века и половина след Исус Христос е извън закона. Хващате, че си християнин, имота ти става собственост на държавата, продават тебе или те убиват и така нататък. Император Константин обявява християнството за официална религия или не знам какво точно обявява, но всъщност едно от първите неща, които правят, те връщат имотите на онези, на които са им били взети имотите заради това, че са били вярващи. Защото до тогава е било така, до тогава да бъдеш вярващ, означава да бъдеш извън закона. И въпреки това, 3 века и половина църквата се разпилява по целия свят. Тя се умножава и расте. Дотолкова, че се налага императора да ги събере и да каже, вижте, трябва да се съберете и да кажете в какво точно вярваме, защото трябва да сте съгласни в всичко това, което той всички свързва първия, свиква първия събор. Никейския събор. И така, тези християни, те са знаели какво означава да си носиш кръст. Да си готов да умреш за своя Господ всеки ден. Ние днеска имаме да четем, имаме да мислим, имаме да го възприемем това нещо, за да разберем те през какво са минали. Ние днеска отиваш в магазина, купуваш си Библия, може дори да не ходиш до магазина, както е сега, може да си я поръчаш, ще ти я доставят вкъщи. Ние не изпитваме това, което те са изпитвали. Особено когато говорим за неговата еврейска аудитория, която те са знаели. Фарисеите, книжниците, те разпънаха Исус Христос, те го предадоха. Те казаха на хората, който не се обяви против него, ще го отлъчим от синагогата. За тях това беше да бъдат отлъчени от обществото. И днеска един евреин, ако приеме да стане християнин, той бива отлъчен от обществото. Искам да видим думите, които той ме говорил. Когато Исус Христос им говори за кръст, на мен им беше странно. Казах, той наистина ли им е говорил за кръста? Те какво са разбирали? Те са разбирали всеки да бъде готов да умре за мен. Думите в 9 глава на Лука, 24 стих. Исус Христос е абсолютно категоричен. Той казва, който загуби живота си заради мен. И така продължаваме с 2 Коринтини, 4 глава. Така, защото смъртта действа в нас, а животът във вас. А като имаме същия дух на вяра, според писаното повярвах, за това и говорих, той и ние, понеже вярваме, за това и говорим, понеже знаем, че Той, който е възкресил Господа Исуса, ще възкреси и нас, заедно с Исуса и ще ни представи заедно с вас. Защото всичко това е заради вас, защото благодата е увеличена чрез годината, които се получи, са я получили, да умножи благодарението за Божия слава. Павел казва това, че неговото благовестие е основано на неговата готовност да умре за Исус Христос всеки ден. Защото накрая, когато в края на Деяния на апостолите, когато четем за това, че Павел стори намерение в духа да отиде в Йерусалим, той започна да получава съобщения по целия път от пророците в църквите, че в Йерусалим ще го хванат и ще го затворят. И че той повече няма да ги види. И те го разубеждаваха да не ходи. И той им каза, защо ме разколебавате? Защото аз съм съгласен, ако трябва, и да умра за моя Господ. И това е всъщност, което Павел проповядва непрекъснато, когато ние четем и ние виждаме, че той говори за това нещо. Как човек трябва да бъде готов да умре за своя Господ. Но това е всъщност това, което Исус Христос проповядва. И така, нали, искам пак да ви кажа, че Павел е този, който наистина говори много ясно и конкретно за водното кръщение, като за умиране. За това, че ти се отказваш от своя живот на тази земя и предаваш живота си на Бога и даваш на Бога да прави с твоя живот каквото той иска. Ти му се покоряваш. Ти се съкрушаваш пред Него. Ти се смиряваш пред Него и кажеш, Господи, нека да бъде Твоята воля. В Галатяни 2 глава 20 той казва, сраснах с Христа. Това е единственото място, където съществува тази дума. Тя никъде друга да не се използва. Никой друг не я казва. Само Павел в това послание казва, аз се сраснах. Станах се разпънат заедно с Него. И сега вече не аз живея, но Христос живее в мене, а животът, който сега живее в тялото, живее го с вярата, която е в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си за мен. Павел говори за това, за което говори Исус Христос. Обаче той успява да ни предаде нам невероятна дълбочина на тия думи. Защото Исус Христос казва, който не носи кръста си всеки ден. И това е нещото, което онези, които са го слушали тогава, не са го разбирали напълно. Те са разбирали, че кръста означава. Кръста означава умиране. Те са го разбирали. Но те още не са разбирали как точно те ще живеят всеки ден и ще бъдат готови да умрат точно заради този, който в момента им говори. За тях той е бил Месията, за тях той е бил оня, който ще доведе Божието царство на земята. Преди да се възнесе Исус Христос, те го питаха: кога ще възвърнеш на Израил царството? Там каза: не ми е дадено на вас да знаете. Но Павел и апостолите, след смъртта и възкресението на Исус Христос, след изливането на Святия Дух, когато Господ им даде сила да проповядат, когато им даде сила да бъдат свидетели, тогава те го обясниха на тия хора, на всички, които ги слушаха. И Павел тук го казва, той говори за това нещо и той го казва, може би, по най-хубав начин. Той казва: аз всеки ден умирам. Нали? Сраснах се с Христа и сега вече не аз живея, но Христос живее в мене. А животът, който сега живее в тялото, живее го с вярата, която е в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си за мене. И така той успява да ни предаде жертвата на Исус Христос на кръста като жертва за омилостивение за грехове. Те са го разбирали това нещо. Когато Йоан Кръстител казва за Исус: това е Божия агнец, това е Божия агнец, който се предава за греховете за света. Юдеите, ние днеска също, четейки историята, разсъждавайки в нея, го разбирам, но за тях те са знаели. Агнето, което се коли на Пасхата, то е за... те са разбирали, че жертвата на Исус Христос има характер на умилостивение. Но оня, който идва да погуби, да бъде спрян. Пасхата беше това. Нали? Те трябваше да заколят едно агне и да намажат с неговата кръв, трябваше да намажат гредите на вратата, за да спре погубителя. Когато минава онзи, който идва да погуби, когато види кръвта на вратата, той ще подмине. Нали? Това беше смисъл. Иисус Христос умира на кръста и той става жертва за грях, той става жертва за умилостивение, той фактически спира гнева, спира погубителя, да не дойде да те погуби. И Павел говори за това как той знае, че Исус Христос го е направил това нещо за него. И че той сега оставя своя си живот, той е мъртъв, за да може Исус Христос да живее в него и чрез него това също нещо, което той прави, Исус Христос за него, Павел да може да го направи за някой друг. Защото казва: животът, който сега живее в тялото, живее го с вярата, която е в Божия Син, който ме възлюби. Как го живее с вярата? Нали, той също трябва да възлюби някого и да предаде себе си за него. Павел възлюбва някого и предава себе си за него. Това е, което успява Павел да ни научи, да ни покаже. Тази дълбочина на носенето на кръста, която Исус Христос я споменава, но те все още не могат да разберат напълно. Те разбират една част, която ние не разбираме днес толкова добре, но има една друга част, която ние разбираме по-добре, която Павел успява да ни обясни на нас. В Матей 28 глава, от 18 до 20 стих, Исус вече е възкръснал. И той говори на апостолите си. И той казва: даде ми се всяка власт на небето и земята. Той става господар на небето и на земята. Той става съдия, господар, собственик. Идете проче и научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух. И като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал, и ето аз съм с вас през всичките дни до свършека на света. Днес искам да направим връзката между това, което той каза. Научете ги всичко, което съм ви заповядал. И това, което той каза в Лука 9 глава и в 14 глава. Затова той казва: ако някой не вдигне кръста си и не го носи всеки ден, и не върви след мен, не може да бъде мой ученик. Тоест ти трябва да си готов да се отречеш от себе си, за да можеш да бъдеш ученик на Исус Христос. Нали така? И трябва да ги учите да пазят всичко. Какво означава да пазят? Нали, да внимават на Него и да го изпълняват. Да пазиш заповед на някого, да я пазиш тая заповед, означава да си я запишеш и да си сложиш в джоба и да си я имаш записана. Означава да я изпълняваш всеки ден. Да пазиш заповедта означава да изпълняваш заповедта всеки ден. Да носиш кръста си всеки ден. И ето аз съм с вас през всичките дни до свършека на века. И ето аз съм с вас през всичките дни до свършека на века. Исус Христос е с вас, с нас, с всички, които вярват в Него, всеки ден. През всичките дни, нали така казвам? През всичките дни до свършека на света. Не съм правил анализ на текста в оригинал. Това е в моята българска библия, така пише. През всичките дни. Но аз в моята глава си го свързвам с този всеки ден. С този всеки ден, който аз трябва да дигна кръста си и да вървя след Него, аз имам нужда Исус Христос да бъде до мен и аз да вървя след Него. Аз имам нужда Той да бъде пред мен. Исус казва, аз съм с вас през всичките дни. Никога няма да те оставя. Ти винаги ще ме виждаш, ако искаш. Ще прочетем една малка история, кратко само ще ви спомена за една история в Деяния на апостолите, 5 глава, където апостолите искат да им забранят да проповядват за Исус Христос. И понеже се разбраха, че не могат да им забранят, нищо не могат да направят, биха ги, заповядаха им пак да не заплашиха ги и ги пуснаха. И пише в 41-42 стих на 5 глава на Деяния на апостолите, пише, а те си отидоха от присъствието на Синедриона, възрадвани, задето се удостоиха да претърпят опозоряване за Исусовото име. Това винаги ми е било, винаги съм се смущавал, когато трябва да го говоря това на някого. Нали? И от една страна, че по някакъв път аз не го възприемам за себе си, аз ще претърпя някакви упреци и по някакъв път аз не успявам да се зарадвам, че съм бил упрекан. Не успявам да се зарадвам, че съм бил ощетен заради Исус Христос. Обаче, когато го говориш на някой за свидетелство, трябва той да разбере, че всъщност това е някаква невероятна радост, защото наистина човек може да се изкуши. Те ги бият и те се радват. И пише, и ние един ден не преставаха да получават и да благовестват и в храма и по къщите си, че Исус е Христос. Това, което ти говорихме в неделя, беше, че Исус му е малкото име, а Христос му е титлата. Че Исус е Месията, който целият свят чака. Че Исус е царя, съдията, собственика на света, оня, който идва, оня, който ще царува, оня, който ще съди и ще извърши Божията правда. Но искам само да ги видим тия хора. Единия ден те ги бият за това, че проповядат за Исус Христос. Те се прибират радостни вкъщи за това, че са ги набили, за това, че са проповядали Исус Христос. И на другия ден отиват да проповядат още повече. Някой ще погледне с нещо, тия са луди, тия просто искат пак да ги набият. Ама не, че те са глупави и не разбират, че те искат да бъдат отново набити. Нали? Това текста изглежда точно по този начин. Те се зарадваха, задето се удостоиха да претърпят опозоряване за Исусовото име и ни един ден не преставаха да получават и да благовестват и в храма и по къщата си. Само не го приемайте това нещо като някаква заповед. Не, че не ви казвам, че не трябва да бъде така. Искам да ви кажа, че човека не може да го направи това нещо. Ти не можеш да го направиш това нещо. О, не, аз ще отида да ще го направя. Трябва Господ да дойде и Той да ги прави тези неща. Ти не можеш да отидеш сам и аз ще го направя. Човека, стария човек, оня, който ние сме преди да дойде Бога, той не може да се държи по този начин. Той не може да се зарадва, когато го накажат заради Исус Христос. и не може да стане на другия сутрин и да побърза да отиде пак там, където са губили и да продължава да проповядва. Защото те са ги били, аз не знам кой от вас са губили, но тия институции, когато те бият, боли. Нали? Това не е било този бой, който Исус Христос е понесъл преди да го разпъна. Той е било още по-жесток. Обаче, били са ги се стояги, обаче било неприятно. Така че, ти на другия ден, като станеш, те боли. Още те боли това, че са те били. Ти ставаш и отиваш пак там. Защото има едно нещо, което отвътре гори в тебе, което ти казва, дори да умреш, няма никакъв проблем. Дори да умреш, няма никакъв проблем. Е, това е нещо, което ни трябва да видим. Това е нещо, което ни трябва да видим и кажем, Господ трябва да живее в мен. Господ трябва да дойде в мене, за да може аз да давам такъв плод. Аз да бъда такъв. Това е, което аз ви казвам. Аз не ви казвам правете така, аз ви казвам поискайте да бъдете такива. Едва ли Господ ще ни даде да се удостоиме с това да бъдем бити за Него? Едва ли? Може би някой от нас ще има късмет, но ще ни се случват други неща. Въпросът е как ние ги виждаме нещата, как ние ги търсиме, как ние ги разбираме. Да смятаме, че това да бъдеш опозорен за Исусовото име е благословение. Това е, което идва от Духа на Бога. Това е, което не може по-човешки да бъде. Затова кога ви казвам, когато говоря на някой, който не вярва в Исус Христос, тези неща внимавам, защото най-вероятно ще го изкуша. Защото тези неща ги разбира човек, който вярва в Исус Христос. Ще завършим с 12 глава на Йоан, 46 до 50 стих, където Исус казва: Аз дойдох като светлина на света, за да не остане в тъмнина никой, който вярва в мен. И ако чуе някой думите ми и не ги пази, аз не го съдя. Защото не дойдох да съдя света, но да спася света. Който ме отхвърля и не приема думите ми, има кой да го съди. Словото, което говорих, то ще го съди в последния ден. Защото това същото слово, което Господ Исус изговаря, то може да бъде осъждане и може да бъде живот. Казва, защото аз от себе си не говорих, но Отец, който ме прати, той ми даде заповед какво да кажа и що да говоря. И зная, че онова, което той заповядва, е вечен живот. И тъй това, което говоря, говоря го така, както ми е казал Отец. Искам да го видим това нещо. Същите думи, които Исус Христос изговаря, те са осъждане за оня, който не приема. И вечен живот за онзи, който приема. И онзи, който ги приема, във 2 Коринтяни Павел споменава за някакво съкровище, което го имаме в пръстни съдове. И тук пак можем да си говорим за стария човек, за пръстния съд, за това тяло, което е унищожено тяло според неговите думи. И в което имаме едно съкровище, което е новия човек, който е създаден по образа на този, който го е създал. Обаче, ние имаме нужда да живота, кой е светлината, която е в Словото на Исус Христос, да влезе в тебе, за да можеш ти да си носиш кръста всеки ден. Ти не можеш да носиш кръста си всеки ден, ако Исус Христос не дойде при тебе. Ние просто трябва да го поискаме това нещо. Ние трябва да поискаме да можем да си носим кръста всеки ден, да сме готови да умрем за нашия Господ всеки ден. Защото който не носи своя кръст и не върви след мене, не може да бъде мой ученик. И така Исус Христос говори точно това, което му е казал Отец. Защото това е единственият начин да се избавиш от идещия гняв. Господ да ни благослови и да ни даде да приемаме думите му и да ги пазим в себе си, да внимаваме, защото Наистина неговите думи са нещо, което... Ако духът не ти го открие, ако духът не дойде и ти разкаже как трябва да бъдат нещата, ние ще си останем с нашето човешко разбиране и няма да ни се случи това, което се случваше на неговите апостоли в Деяния 5 глава. Бог да ни благослови и да ни води. Амин.